15 časova.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju kulturni krugovi, a u ulozi voditelja ovog petka je Jovana Milovančević. Na pozornici se najpre digne zavesa, pa se tada odigra drama. U životu to drugačije biva. Najpre se odigra drama, pa se onda digne zavesa. Reči su Branislava Nušića, našeg najvećeg komediografa, ali i nekadašnjeg upravnika Narodnog pozorišta. Nacionalnom teatru posvetit ćemo veliki deo ove emisije, jer se svi uključujemo u proslavu veka i po postojanja ove institucije. Kako su izgledali njeni počeci, koja su najveća glumačka imena, na koje su šetala scenom zgrade na Trgu Republike, šta je misija, šta vizija sveta koji svake večeri diže svoje zavese, računajući da će prikazati one likove koji su bolji, jednaki ili gori od njih. Na ta pitanja odgovara teatrolog i istoričar pozorišta Raško Jovanović. O svetu koji se uvek iznova stvara iza kulisa u mraku, a blista pred očima publike, govorimo i povodom nekih novih premijera na scenama beogradskih pozorišta. Pažnju usmeravamo i ka glumici Mileni Dravić i tragamo kroz priču o njenom životu za smislom sintagme Ključ snova. Gde se sve kriju ključevi snova, u čijim glasovima, pokretima i mirisu, jer pozorište možda i miriše, u narednim minutima koji će trajati dok ne padne današnja zvučna radijska zavesa. na stotinu metara ispod srebrne kugle niz Pop Lukinu ulicu nalazi se i danas kafana Zlatan Grozd. Nekada se zvala Engleska kraljica, a bila je pre pozorišne kafane i pre Dardanela prva naša pozorišna kafana u kojoj su trupu za Srpsko narodno pozorište činili naši glumci Ružić i Ružićka, Kolarović i Kolarovićka, Milka Grgurova, Telečki, Sofija Maksimović, Nikola Nedeljković. Znatno je da je predstave ove trupe kod Engleske kraljice posjećivao i sam knez Mihajlo i tu, posle jedne uspešne predstave, knez je Jovanu Đorđeviću dao reč da će sazidati Narodno pozorište, čijem se zidanju odmah zatim i pristupilo. Zapisao je Branislav Nušić nakon predstave Đurađ Branković, Karolja Obernjaka u prevodu i preradi Jovana Đorđevića, inače prvog upravnika Nacionalnog teatra. A dan Narodnog pozorišta proslavljen je juče svečanom akademijom i uručivanjem tradicionalnih nagrada i povelja. Sinoć je Narodno pozorište obeležilo vek i po postojanja. Nagrada Raša Plaović za ulogu Danice Čvorović u predstavi Balkanski špijun u režiji Tanje Mandić-Rigonat pripala je Neli Mihajlović. Na svečanosti u Narodnom pozorištu juče je najboljom predstavom u okviru repertoara Nacionalnog teatra u ovoj sezoni proglašena opera Pepeljuga Đoakina Rosinija u režiji Jagoša Markovića. Tako je juče bilo u Narodnom pozorištu. A u Narodnom pozorištu, kao što smo najavili na početku i u prvom delu današnjih kulturnih krugova, naš sagovornik je Raško Jovanović, teatrolog, dramaturg, istoričar pozorišta, može se reći jedan od najboljih sagovornika kod nas na ovu temu. Dobar dan pre svega i dobrodošli u kulturne krugove.
Hvala vam, dobar dan. Ja sam veoma zadovoljan kad god mogu da govorim o Narodnom pozorištu i uopšte o pozorištu, naravno.
Ali, kad kažemo nacionalno pozorište, narodno pozorište, šta vi prvo pomislite? Šta vam je prva asocijacija?
Baš mi je asocijacija, ja sam najviše cenio, voleo Rašu Plaovića. Uh-huh. I ja nisam bio student glume, ali njegovi učenici su tu bili mnogi, između ostalih i Petar Banićević, o kojem sam pisao monografiju, pravio monografiju zapravo. I moram reći da je Raša Plaović ostavio duboki trag, zato što je on nastavljač velike tradicije i tradicije velikih glumaca. Ako bih mogao da nabedem njegovog prethodnika, ja bih jedino mogao da imam u vidu Mihajla Isajlovića. To je isto Srbin koji je obišao svetske pozornice i bio reditelj i glumac, ali sa nemačkim akcentom jer je dugo glumio uglavnom po nemačkim, austrijskim i švajcarskim nemačkim pozornicama. Mihajlo Isajlović je i napravio Rašu Plaovića na ime, dodelivši mu u pravim godinama ulogu Hamleta. Kada je otprilike imao 21 godinu, on je igrao Hamleta i osvojio Beogradsko pozorište. Međutim, Rasa Plaović je tumačio i karakterne uloge, igrao je Kirijanju recimo i igrao, ima širok repertoar i napisao je jednu lepu knjigu o kući kod spomenika, o pozorištu narodnom, ali je završno bio pa je ta knjiga objavljena posle njegove smrti.
Evo, mi smo u zvučnom arhivu Radio Beograda pronašli i jedan deo iz njegovog monologa, on je bio vladika Danilo, predstavi Gorski vijenac.
I to je najuspešnije predstavljanje Gorskog vijenca. On je to glumio i pod Orlovim kršem u Crnoj Gori. Kad se dopalo toj publici, onda moramo da kažemo da je to zaista dobro.
Predlažem da to sada čujemo. Pa
sa zadovoljstvom, odlično.
Oči moje da poljubim
moje pleme sno mrtvijem spava, suza moja nema roditelja. Nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plača ni molitve. Crni dane, a crna sudbino. O kukavno srpstvo ugašeno, zla nad živjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Kad današnju premislim vijeću, raspale me užasa plamovi. Isklati se braća među sobom, a krvnici jaki i opaki, zatrijeće seme u obivu. Grdni dane, da te Bog ubije, koji si me dao na svijetu. Čas proklinjem lanski po 100 putah, u kojime Turci ne smaknuše, da ne varam narodnje nadanje.
Eto šta se posle Raše Plavovića i Njegoša može reći u Narodnom pozorištu. Svakako je da je Raša Plavović jedna od ključnih figura srpskog glumišta i Narodnog pozorišta.
I, znate, posle se pojavila nova predstava Gorskog Vijenca. Tu je opet igrao, opet moj sudnet nekadašnji Danilo Lazović, igrao je tu ulogu. Da. Zapravo, on je odličan, nažalost preminuje mlad u suštini, on je odličan bio isto dikcijski, ali je to nova dikcija, ovo je dikcija koja vuče korene od Dobrice Milutinovića zapravo, da. Tako bi govorio, i Dobrica možda još podignutim tonom i tako dalje. Međutim, zaista je Raša Plavović i veliku, dobru generaciju glumaca izbacio, Pavle Minčić, Pera Baničević, Jerinić, sve su to bili njegovi đaci. Jednu klasu izbacio, ali iz te jedne klase izišlo 7-8 dramskih prvaka ili prvakinja.
Eto, na početku smo izdvojili Rašu Plavovića, ali koji su još neki trenuci u istoriji Narodnog pozorišta koje biste vi izdvojili?
Pa, znate kako, moramo da počnemo od početka. Prvo, Narodno pozorište u Beogradu sad se vodi da ima 150 godina, po mojoj računici može li da se kaže da ima i 155 godina. Na ime šta? Ja moram da kažem da je još 1800, mi znamo da je prva predstava bila 1841. Teatr na Đumruku, mi to ne možemo reći da je Narodno pozorište, i vodili su ga Atanasije Nikolić, koji je bio i profesor, isto tako Jovan Sterije Popović, koji je bio prvi pisac tog Sterijino pozorje, je u stvari prvo u Beogradu, moramo da kažemo da je tu igran. Tu je bio i Petar Radovanović, koji je bio prosvetni inspektor, ali i danas bi se reklo menadžer, direktor. Bio je direktor tog teatra na Đumruku. No, posle toga je bilo to pozorište radilo do avgusta 1842.
Vrlo kratko, ali zapravo istorija Narodnog pozorišta možemo reći da počinje od 68.
Da počinje od tad, a praktično možemo da kažemo da je istorija Narodnog pozorišta nastavljena u zgradi kod Jelena ili takozvanom starom zdanju. Zato, kod Jelena zato što to je hotel bio koji je knez Mihajlo dao da se podigne. Imali su jedan bareljev i sa Jelenom, verovatno iz reklamnih ovako, i da skupljaju lovce. Zašto su stavili tog Jelena tu, ne znam, pa se to posle porazvalo. Tu su bile pozorišne predstave i tu je gostovala Pančevačka pozorišna družina pod vodstvom Nikole Đurkovića, i tako se produžio pozorišni život. Međutim, moramo prvi pozorišni odbor da kažemo da je osnovan 1851. a bilo ih je nekih 4 za osnivanje stalnog pozorišta i podizanje pozorišne zgrade. Oni su radili. Može da se kaže da je prva zgrada trebalo da bude na Zelenovencu. I tu je počela da se zida, ali to je bilo neko podvodan teren, klizište. Ja ne mogu nikako da ustanovim tačno gde bi to moglo biti, na kom mestu u Zelenom vencu, ali je prekinuta zbog tog klizavog terena ta izgradnja. Jako su bili veliki dobrotvori knez Aleksandar Karađorđević i Miša Anastasijević. To je znači izrađen arhitekta Kasani, opštinski arhitekta, ali Italijan, je napravio projekt. Vrlo lep je taj crtež i trebalo je da bude skromna zgrada, ali baš na Zelenovencu. Tu je bila velika diskusija, a ja bih objasnio i ovo. Znate, Brankova ulica se zvala Gospodska ulica u Beogradu, da, starom, jer su svi bogatiji trgovci koji su imali dućane u Savamali, u Karađorđevoj ulici, uopće savska strana je bila srpska strana, da, da, u Beogradu. Pa je bilo i logično da tu naprave pozorište, mada je bilo glasova i protiv, da je to zabačeno jer nije na Terazijama, jer nije zapravo u ovom delu, čak i Vuk Karadžić pisao o tome da bi bilo zgodnije u vreme kada nije bilo gradskog osvetljenja. Kada su,
da, da, velika i duga istorija.
Da, 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 da bude negde na drugo mesto, a ne na Zelenom vencu.
Evo, sada bismo morali samo vrlo kratko. Narodno pozorište evo i danas nastavlja sa svojim uspešnim radom. Evo, već večeras nas očekuje gostovanje pozorišta mađarskog, da, Narodnog pozorišta iz Budimpešte. Pa ćemo mi tom prilikom u Kulturne krugove uključiti šeficu Mađarskog kulturnog centra u Beogradu, Klaru Sendjerđi, koja se nalazi na telefonskoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Kažite nam koje će predstave večeras biti izvedene na sceni Narodnog pozorišta.
Večeras će biti jedna predstava koja se zove Vrteška. To je naime jedan kultni film mađarski koji je sada prerađen za pozornicu. Dešava se u jednom selu, ljubavna priča. Halo?
Da, da.
Čujete me, nešto kao da prekida.
Čujemo.
Znači, dešava se u jednom selu i u tom selu je deo priče se prepričava u obliku folklora, znači u obliku plesa. Tako da je angažovan jedan jako dobar folklorni ansambl i svi oni koji će to da gledaju danas vidjet će i jako lep folklor, sem što će da vide jednu lepu ljubavnu priču. To je večeras, a sutra uveče u 19:30 će biti jedna mađarska drama. To je tragedija jednog čoveka koji je na vlasti i treba da uspostavi ravnotežu između svoje porodice, ljubavi, ljubav prema porodici i između vlasti. To je jedan moralni, jako težak moralni problem. Režija je izvanredna, sasvim moderna, mada je drama nije sasvim moderna, ali večno aktuelna. E, to su te dve predstave koje će biti danas u 19:30 i sutra u 19:30 u Narodnom pozorištu.
Hvala vam mnogo na ovoj najavi. Sa nama je bila Klara Sendjerđi, šefica Mađarskog kulturnog centra u Beogradu, a u studiju Radio Beograda 2 je i dalje Raško V. Jovanović. Evo za kraj, samo kratko, pošto nemamo još mnogo vremena, šta vi Narodnom pozorištu u narednom periodu želite?
Pa u svakom slučaju ja verujem da će doći do stabilizacije. Naime, ja znam sposobnosti Ivane Vujić, baš ona je sklona eksperimentima i sklona je istraživanjima i mislim da je veoma dobro rešenje. Mogu samo da pozdravim njeno imenovanje, da je čestitam na tom imenovanju i pretpostavljam da će negovati nacionalni repertoar. Ja neću reći da u Narodnom pozorištu nije negovan i do sad.
To je jedna od misija važnih.
Ovo je vrlo dobar zastupen serija, ima Nušićevi komedija, jer mogu da kažem da je i Narodno pozorište i Nušićeva kuća. Sve svoje premijere iz Vijednu, on je izvođen u Narodnom pozorištu.
I bio
je
upravnik Narodnog pozorišta.
I bio je vrlo kratko, do duše, nekih 18 meseci. Ali moramo da kažem da je Nušić zaista pisac Narodnog pozorišta i da je pisao, imajući u vidu glumce, pojedine komade. Recimo, Svet je napisao Tomu Milenteviću, je video u Savi Todoroviću. Žanko Stokić je imao kao prototip za gospođu ministarku. I tako dalje. Ne samo njih, i druge glumce On je, kad god je mogao, bio na svojim predstavama svojih dela, dolazio je, voleo da oslušne publiku i uopšte on je voleo da piše u buci. On je sedeo u knjižari Gecekona i u knjižari Rajković i pisao, znate.
Svakako važna figura u Narodnom pozorištu. Hvala vam mnogo, nemamo vremena, ali Raškovo Jovanović, teatrolog, istoričar pozorište, bio danas sa nama, dan nakon dana Narodnog pozorišta. U 15 sati i 23 minuta na Radio Beogradu 2 slušate emisiju Kulturni krugovi, a iz Ministarstva kulture i informisanja Srbije stiže vest da je danas održan sastanak ministara kulture zemalja članica organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, kojim je predsedavao ministar kulture Vladan Vukosavljević. A večeras će biti otvoren festival autorskog filma. Na ceremoniji otvaranja biće uručena i nagrada za životno delo, koje je ove godine pripala reditelju Želimiru Žilniku. Festival će otvoriti film Kradljivci, ovogodišnji kanski pobednik, a značajan segment festivala autorskog filma je i prateći program Benda Part, čiji je selektor reditelj Vladimir Perišić, sagovornik naše Nevene Matović.
Benda Part je zamišljen kao program koji je negde na raskrsnici formalne i političke invencije. To je bila ideja od početka kad smo ustanovili tu selekciju. Ove godine ga otvara Godarov film koji je bio u Kanu, na kome je radila francuska teoretičarka Nicole Brenes, koja je gost festivala. Pored toga imamo Lav Diaza, Frederik Weizmana, Roberta Minervinija i ono što je možda novina, meni je ideja sa tom selekcijom uvijek bila da ona nekako apartna, da izmiče formatima, tako da do ove godine sam rešio da su, do sada su jednako tretirani, bili igrani i dokumentarni, sada po prvi put imamo i kratke. Ima nekoliko kratkih filmova, posljednji film Jean-Marie Štroba, Pičat Pong Vera Sathakula, koji će ići pre igranih, da.
Dosta je taj program od samog početka oslonjen na Francusku, što je sasvim logično s obzirom da si ti selektor i da si francuski đak. Ali se ove godine i 68. nekako uplela u taj program, sasvim logično.
Da, to parijski đak, to u našoj kulturi samo postoji kao ideja. Ne, ja ne mislim se nešto osjećam vezan za Francusku, ja sam tamo studirao već, sve ono što je politika autora su francuski reditelji izmislili. Mislim da nije bilo i te uloge francuske kritike i onda reditelje, naše shvatanje filma bi bilo vrlo drugčije. Tako da mislim da kogod voli film, nekako gleda ka Francuskoj, ali to uloga koja je istorijski igrala, Naravno imamo retrospektivu Žilnika, ali imamo i retrospektivu Jacques Rivetta. Ono što je kod nas manje poznato, u stvari prvi film koji je bio zabranjen u Francuskoj je Kaluđerica Rivetova, 66. I da je to napravilo jednu malu pobunu kod francuskih intelektualaca, Marlo je tada bio ministar kulture. I u stvari su ta neka događanja bilo uvod u 68. Posle toga se ledi smena Langlois iz sečela francuske kinoteke i prvi štrajkovi koji su doveli do toga da je Langlois vraćen. To je uvod u maj 68. Ove, stvari koje se ne znaju, ali to je jedna veza koja je postojala između 68. i filma i učinilo mi se da negde Rivet zapravo vrlo dobro inkarnira taj duh 68. Možda i zato što je Rivet neko ko je vrlo insistirao na jednoj ideji filma kao kolektivne kreacije in situ. I ta jedna ideja grupe koja stvara film u nekoj vrsti zavere je možda najživlji odraz duha 68.
Moram samo još da te pitam i za film Teret, ne znam da li si ga gledao, ali kakvu reakciju očekuješ upravo u tom kontekstu autorstva i autorskog pristupa vrlo bolnim i teškim temama kojima se zapravo umetnici bave od uvek.
Volbe kaže da stari umetnici trebaju da prepoznaju nevralgične tačke društva i da ih pritiskaju dok one zavole. Ono što se meni nije dopalo su ti napadi na Teret da niko film nije ni pogledao. Mislim da to da nešto To je jedna stvar koja se ponavlja u našem društvu. I odraz je nečeš što ne funkcioniš. Dakle, vidjet ćemo koje će biti reakcije. Ja sam film gledao, dopada mi se. Vrlo sam srećan da je autorski festival taj koji ga prikazuje. I eto.
Za film Teret, o kome smo upravo čuli od reditelja Vladimira Perišića, mi delimo i karte. Kako biste dobili karte, treba da se javite na broj telefona 322-9653. Dakle, 322-9653, film Teret.
And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudači Svetog Đorđa. Sever, jug. Sreda, 28. novembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Nišvil u Beogradu, Sava centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava centra i prodajne mesta eventima.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Na početku kulturnih krugova govorili smo o velikim srpskim pozorišnim imenima, a sada o jednom legendarnom filmskom licu. Sinoć je u velikoj sali Jugoslovenske kinoteke predstavljena monografija Milena Dravić ili Ključ snova Anite Panić o jednoj od najvećih jugoslovenskih i srpskih glumica. Na promociji ovog luksuznog srpsko-engleskog izdanja u izdanju Filmskog centra Srbije i Službenog glasnika bila je i Ana Vučković-Denčić.
Monografiju Milena ili Ključ snova čini 7 poglavlja u kojima je analitično i sa mnogo zanimljivih detalja predstavljen život i stvaralaštvo Milene Dravić, jedne od najvećih filmskih glumica. Rediteljka i novinarka Anita Panić potrudila se i u poslednje 2 godine došla do mnogo onih koji su o Mileni želeli da napišu neku impresiju i uspomenu. To je deo ove monografije koja sadrži i brojne fotografije iz bogate karijere naše najpoznatije glumice, a mnoge od njih, deo privatne Milanine arhive, su prvi put objavljene u javnosti. Promocija je održana 40 dana nakon njene smrti, a tokom promocije pušteni su inserti iz njenih filmova i pomenute fotografije. U monografiji je govorio Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije.
Ovo je znači druga knjiga u našoj ediciji velike monografije i posebno nam je važna zato što jednostavno ovo je jedna od najvećih karijera koja je Jugoslavija pa i ovaj deo Evrope verovatno imala. Anita Panić je zaista vrlo strpljivo i vrlo dugo radila na ovoj knjizi i pokušala i uspela, čini mi se, da osvetli karijeru Milene Dravić sa više aspekata, i televizijsku, i filmsku, i pozorišnu. Ono što je posebno zanimljivo, vi tu možete naći neke članke koji su nastali u vreme kada je Milena Dravić zapravo igrala i odlučila da igra u određenim filmovima i možete razumeti koliko su bile hrabre neke njene odluke da brani i da igra u takvim filmovima. Ono što isto jako važno, to je izbor fotografija koji mi se čini po prvi put je u ovako velikom obimu objavljen i siguran sam da će ovaj trud Anite Panić i zajednički trud Službenog glasnika i Filmskog centra učiniti da ova knjiga bude referentna i ono što je najvažnije da bude dobar uvod u jednu tako veliku karijeru kao što je karijera Milane Dravić.
Uzbudljivog rada sa Milanom prisetio se scenarista i reditelj Milan Jelić.
A zatim zaista ja sam imao tu čast i sreću da i nisam prosto verovao kad smo radili prvi film da će Milana da pristane da igra. Ta saradnja je bila zaista dugo večna, nekoliko decenija matine smo mi zajedno radili i imao sam sreću da je on zajedno radila sa Ljubišom Samaržićem i Batom Živenić. I taj triling je zaista funkcionisao u nekoliko filmova koje je pisao Predrag Perišić. A Milana igra ne samo u nekim komedijama kod mene, nego igrala u dve drame, a to je drama Čudna noć i Nedeni ručak. Znači, Milana od jednog raspona komedije do drame. Ona je to sve radila sa jednim divnim, što kaže, sa suptilnošću koju ne mogu da vam objasnim. Dolazila ovo je spremna za ulogu. Ona je bila reper svim drugim glumcima, jer su oni prema njoj se ravnali, jer su mnogi od tih glumaca snimali po nekog ulogu isto vreme i trebalo je sve to ujednačiti, a to je mi preko Milene sišlo, ona je u stvari nije mnogo radila, ona je se radila projekt po projekt i uvek je bila zaista veliki perfekcionista i profesionalac.
Jedan od onih koji je svojom pričom doprinao ovoj knjizi je i snimatelj Predrag Pega Popović.
Pošto sam i bio u prilici da pratim čitavo stvaranje ove knjige, ona nije samo portret o jednom glumcu, nego praktično o nekoj Jugoslaviji, nekom jugoslovenskom filmu koji više ne postoji. Počeo bih od jednog intervjua iz Večernjih novosti u kome je Milena izjavila da svoj uspeh, što sam ja snimatelj, na filmu duguje i snimateljima Tomislavu Pinteru, Pegi Popoviću, Branku Peraku, Mihajlu Alpopoviću, Aleksandru Petkoviću, što se retko dešava da se glumci sete onih iza kamere. Zato ću i govoriti kao ona iza kamere, čija se imena danas sve manje i pominju kao autora slike filmova na kojima rade, a Milenu je volela kamera kao što je voli i publika.
U ovom prilogu nećete čuti autorku monografije Anitu Panić, ali ćete je slušati u četvrtak u emisiji Klub 2, u kojoj će govoriti o stvaranju ove monografije i druženju sa velikom Milenom.
Prošlost dozivali, setio se da me zna, iako tamo ne bejak ja, s iznenađenjem u očima, rekla sam mu da sam mislila da umro je pre mnogo godina. One, ne ja, ja ne umirem nikada, jer i si sad, s onim što prodao je sve. Oprosti smo se mi, kući krenuh ja, tražeći zemlju što je odavno nestala i mnogo ljudi s njom, tom zemljom prodano kao da smo umrli pre mnogo. Ko zna, ne ja, ja ne umirem nikada, jer ja sam sad s onim što prodao je sve. O ne, ne mi, mi ne gubimo nikada, jer mi smo sad.
Čuli smo još jednom Milenu Dravić, a posredno i Davida Bowie na sceni današnjih kulturnih krugova, a ljudi su se nekada delili i sada se dele na dobre i zle, bele i crne, golubove i jastrebove, proklete i blagoslovene, a ja bih radije podelio ljude na one koji su imali Petriju i one koji je nisu imali. Zapisao je Vladeta Jerotić, a na sceni Atelja 212, premijera predstave Petrin Venac po čuvenom delu Dragoslava Mihajlovića, a u režiji Bobana Skerlića. U ovoj postavci u prilogu Mire Knežević.
Petrin Venac Dragoslava Mihajlovića nije prvo delo koje se izvodi na scenama Atelja 212. 1971. u teatru u Podrumu izvedena je predstava Putnik u režiji Aleksandra Mandića, Lilika 71. takođe u teatru u Podrumu u režiji Nađe Janjetović, Petrin Venac 76. u teatru u Podrumu u adaptaciji i režiji Ognjenke Milićević i Protuve piju čaj 78. na velikoj sceni u režiji Zorana Ratkovića. Povratak Petrinu Venca na velika vrata. Ovoga puta dramatizacije se prihvatila Mila Mašović Nikolić.
Mislim da ono što pretpostavljam svi mi kada pomislimo na Petriju imamo u glavi i što je meni bilo posebno inspirativno je što je zapravo priča o njenoj sudbini jedno društveno angažovano pitanje koje je i danas aktuelno kako u našem društvu, tako mislim i prosto šire na ovim prostorima, te zbog toga meni ne čude ranija brojnja izvođenja Petrije, ali i to što ona ponovo ima svoj scenski život. Ono što je meni bilo posebno zanimljivo, to je intuicija koja kako vodi Petriju, tako je ovaj komad prosto dovela do scene, ali u bogatstvu Petrinog lika, onako kako je on prikazan u romanu, ja sam zapravo videla materijal za sva tri lica jedne žene, koja je smeštena kroz različite faze, kako svog života, tako i različite faze žene u prosto društvu kako mi poznajemo i poznavali smo, i to je nešto što je prosto stereotip koji na neki način opstaje do danas. Tako da mislim da Petrija, kakvu danas možete vidjeti u pozorištu, ova naša, više nije uopšte kontekstualno toliko ni vezana za godinu i za period u kome je prosto radnja romana nju smestila, već ono što to nismo to menjali, ali prosto mislim da Petrija sad ovom dramatizacijom, a i prosto režijom, uzdignuta na jedan nivo gde zapravo se mi sad bavimo već pitanjima nekih večnih kategorija kroz koje žene prolaze od nekog svog, ne bih rekla rođenja, već zapravo nekog svog zrelog doba pa do starosti.
Predstavu je režirao Boban Skerlić.
Pre svega velika je odgovornost kad se susretnete sa literaturom koja vas je uvodila u svet književnosti i sad imate tu mogućnost i taj izazov da se time bavite sada u jednom novom mediju. Dakle, ono što je Mila napravila je jedna uzbudljiva dramska forma koja demonstrira ono što je ona donekle rekla, tu borbu žene koju gnječi taj patrijarhalni sistem vrednosti, a ona mu se zapravo ne suprotstavlja, nego pokušava da ga preživi svojom beskonačnom, upornom, večnom vitalnošću. Dakle, uvek sa novim, šta god da je se desi, koliko god je sudbina baci u jarak ili je zatrpa nekim kamenjem ili nečim drugim, ona se iz toga izdigne i uporno ide dalje.
Večeras, ukoliko imate vremena, možete pogledati predpremijeru na velikoj sceni Atelja 212, a glavna premijera zakazana je za sutra uveče sa početkom u 20 časova.
What I found, that blue.
Pre još jedne pozorišne priče kojom ćemo završiti današnje kulturne krugove i vest da je krajem oktobra sa emisione stanice Avala počelo eksperimentalno emitovanje digitalnog radiosignala programa Radio Beograda. Učinjen je taj prvi korak u prelasku ka DAB Plus tehnologiji koja će zameniti AM i FM predajnike. U eksperimentalnom programu su 4 radijska programa Radio Beograda, a od naredne godine proširit će se ta mreža. Za slušalce to znači mnogo bolji signal u etru Radio Beograda. Generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević i direktor javnog preduzeća emisiona tehnika i veze Branko Gogić označili su danas početak emitovanja digitalnog programa, a na ovom digitalnom programu još jednom o pozorištu. Predstava Neispričano po tekstu Božidara Kneževića u režiji Vladana Đurkovića biće premijerno izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu. Ovo je 4. premijera Beogradskog dramskog pozorišta u ovoj sezoni. Slušamo prilog Maje Milić.
Predstava Neispričano prikazuje kreativan proces nastanka umetničkog dela i sve poteškoće na koje umetnici nailaze tom prilikom. Na sceni se paralelno odvijaju dve radnje. Glavna radnja, u kojoj jedan umetnik pokušava da izađe na kraj sa sopstvenim idejama, prepliće se sa dokumentarnom pričom koja prati dešavanja u Beogradu u Nacionalnom teatru za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu. O glavnoj temi razgovarali smo sa rediteljem Vladanom Đurkovićem.
U psihologiji čak i postoji strah od belog platna, strah od belo papir. Često smo suočeni sa sopstvenim nemogućnostima da nastavimo nešto što smo počeli da radimo, da pišemo, da slikamo, da vajamo i zaista taj umetnički sam čin nastajanja jednog umetničkog dela predstavlja kompleksan, jedan složeni psihološki proces koji ima niz izazova, prepreka i nekako u nekim trenucima se čini kao da se nikada neće desiti i da su svi protiv nas.
Glumac Milorad Damjanović ovu predstavu žanrovski određuje kao emotivni psihološki triler. On tumači glavnu ulogu u ovom komadu.
To su razni neki slojevi koje ovaj tekst nudi i kojim smo se mi bavili, ali zapravo je Vladan uspeo zajedno sa svima nama da napravi jednu priču koju će publika voleti da gleda, a koju će s druge strane, kad izađu iz ove sale, malo razmisliti o tome šta je umetnik zapravo i koliko sve to što oni u tih sat i po sede i gledaju, koliko je tu zapravo i znoja i suza i preispitivanja i borbi sa samim sobom potrebno da bi to jedno umetničko delo došlo do svog krajnjeg konzumenta. Čini mi se da smo uspeli da pomirimo upravo to, da ispričamo jednu važnu temu i jednu filozofsku temu, a da s druge strane to bude prijemčivo, zanimljivo, kao kad gledate jedan film, pa do samog kraja ne znate šta se zapravo dešava. Eto, to je bila negde i naša misija, a meni kao glumcu je bilo jako izazovno da napravim jedan potpuno preokret i da vidimo kako iz jednog čoveka, koga je on smislio sam u svojoj glavi, zapravo dođe do onoga što je njegova suština.
Prva repriza predstave Neispričano najavljena je za 8. decembar u Beogradskom dramskom pozorištu. Glumačku ekipu predstave čine Milorad Damjanović, Sandra Bugarski, Jelica Kovačević, Aleksandar Jovanović, Borko Sarić i Fuad Tabuđić.
Zavesa kulturnih krugova do ponedeljka pada. Nadamo se na vaše i naše zadovoljstvo. Ispod današnje zvučne radijske zavese sa vama su bili ton majstor Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Krstanović, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Rade Ćorović. Ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijetan dan.